Julle kan julle Bybels oopmaak by Genesis hoofstuk 24. Vir 'n maand of wat gaan ons fokus oor God se openbaring deur die lewe van Isak. En verlede week het ons begin met die verhaal waar van hoe God dit bewerk het dat Isak vir Rebekka gekry het as vrou. Dit het ons gefokus hoofsaaklik op dit wat Abraham gedoen het, die opdrag wat hy vir sy slaaf gegee het, dat die slaaf moes beloof dat hy nie vir Isak sal laat trou met die ongelowiges, met die meisies uit die Kanaan uit nie, maar dat hy sal gaan en vir hom 'n vrou gaan haal by sy mense, onder gelowiges. Ons weet lankal toe Abraham daar weg is, het hulle nie geglo nie, maar nou, 65 jaar later, op 'n manier het die Here dit so gewerk dat hulle hom ken en dat hulle hom wil doen, dat hulle hom wil dien. Ons het ook gelees van hoe onseker die slaaf was, dat hierdie onderneming sou slaag, maar van Abraham se vaste geloof, dat die Here hom sal laat slaag, want die Here sal nie die verbond wat hy met hom gesluit het, in gedrang bring nie. En dit was inderdaad wat die Here gedoen het. Hy het dit vir die slaaf nogal heel maklik gemaak. Ons kan nie agterkom watter worstelinge hy gehad het om hierdie besluite te neem nie, maar as ons die verhaal lees, dan klink dit maklik. Dit klink asof die Here regtig dit vir hom maklik oopgemaak het. Nou vandag gaan ons na dieselfde hoofstuk kyk, maar ek wil spesifiek fokus oor hoe het die slaaf toe nou besluit dat dit Rebekka is. En dan wil ons verder gaan en eintlik hierdie vraag vra. Hoe kan ons weet wat God se wil is wanneer ons besluite moet neem? Waar begin 'n mens soek as jy 'n besluit moet neem om te weet wat is nou die wil van God hierre? Die volgende gaan ons nie weer die hele hoofstuk lees soos verlede week. Ek gaan net hierdie gedeelte lees oor die slaaf se besluit. Kom ons lees van vers 10 af tot by vers 28 van Genesis 24. Die slaaf het 10 van die eienaars se kamele gevat en op allerlei mooi geskenke en vertrek na Mesopotamië toe, na die stad waar Nahor gewoon het. Nahor was natuurlik Abraham se broer. Daar het hy die kamele by 'n fontein buite die stad laat knie. Dit was laatmiddag, teen die tyd dat die vrouens uitgekom het om water te skep. Hy het gebid: Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan u dien aan my dienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik uit dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus. En ek sal jou kamele ook water gee, dan is dit sy wat deur u gekies is vir u dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan. Sy was die dogter van Betuel, seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer. Die meisie was baie mooi, 'n jong meisie met wie 'n man nog nie gemeenskap gehad het nie. Sy het afgegaan tot by die fontein en haar kruik vol gemaak en teruggeklim. Toe hardloop die slaaf haar tegemoet en sê vir haar, laat my tog 'n bietjie van die water uit jou kruik drink. En sy sê toe, drink gerus, meneer. Sy laat toe gou haar kruik sak op haar hand en laat hom water drink. En toe hy klaar gedrink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook gaan water skep, dat hulle genoeg kan drink. Sy het gou haar kruik en krip leeg gemaak en toe fontein toe gehardloop om nog water te skep. Sy het vir al die kamele geskep. Die man van die Here het in stilte die man het haar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Toe die kamele klaar gedrink het, sit hy 'n goue ring en 6 van 6 gram aan haar neus en 2 goue armbande van 115 gram aan haar arms en hy vra, wie se dogter is jy? Sê my tog, is daar in jou pa se huis plek vir ons om te oornag? Sy het hom geantwoord, ek is die dogter van Betuel, die seun wat deur Milka vir Nahor in die wêreld gebring is. Verder het sy gesê, ons het baie strooi en kameelvloer en daar is plek om te oornag. Toe het die man gekniel en tot God tot die Here gebid. Aan die Here die God van Abraham, wie se slaaf ek is, kom die lof toe. Die Here het nie sy troue liefde van my eienaar weerhou nie. En vir my het die Here reg uitgelei na die huis van my eienaar se broer toe. Die meisie het na haar ma se huis toe gehardloop en gaan alles vertel. Dis die woord van die Here. Jy kan jou hierdie dilemma instel indink van hierdie slaaf wat op pad is om nou 'n meisie te gaan soek om met Isak te trou. Nou kyk, om 'n meisie te kies is seker nie so groot probleem nie, maar om die een te kry, die regte een te kry, soos om 'n naald in 'n hooi moet te soek. Maar hy is 'n gelowige, soos sy eienaar Abraham, wat seker was dat die Here hom sal slaag. En daarom is dit logies dat hy die Here sal vra om hom te help in hierdie onderneming. Hy vra God baie spesifiek. Maar wat hy vra, hou baie meer in as wat aanvanklik sigbaar is. Wanneer hy vra dat sy moet sê drink gerus, dan is dit dadelik 'n bevestiging van haar gasvryheid, van haar liefde vir vreemdelinge, dat sy nie net in haarself gekeer is nie, maar dat sy 'n gemak het om met mense om te gaan. En as hy daarby nog sou sê dat sy vir die kamele water gee, dan bevestig dit haar ywerigheid. Dat sy sterk en gesond is en dat sy hierdie lang reis sal kan oorleef om daar in die vreemde met Isak te gaan trou en dan nog daar op haar eie kinders te hê. En so was dit. Mense wat nie glo aan God en dat hy gebede hoor en verhoor en in ag neem nie, dit is natuurlik dat hulle sinies en skepties sal wees hieroor. En dis oukei dat hulle so dink. Maar vir ons wat glo en wat aanvaar wat God in sy woord vir ons leer, vir ons is dit anders. Soos wat ons in die Nederlands geloofsbelijdenis artikel 13 bely, ons vat dit saam dit wat ons uit die Bybel uit leer, dat God na die skepping nie alles laat vaar en aan die toeval oorlaat nie, maar dat hy volgens sy heilige wil dit bestuur en regeer, sodat daar niks sonder sy beskikking gebeur nie. En as ons bedoel niks, dan bedoel ons alles wat gebeur is onder God se hand. Nog voordat hierdie slaaf klaar gebid het, kom hierdie pragtige meisie daar aan met haar waterkruik. En toe hy vra of hy kan water drink by haar, sê sy vir hom, drink gerus meneer. En nou kan jy dink, hierdie man se nekhare het seker so begin regop staan. Hy het dan nou net vir die Here gevra en dis besig om af te speel. En toe hy klaar gedrink het, so waar haar aanbod dat sy vir die kamele ook water sal gee. Hy moes seker teruggesit het en gesê het, wil jy nou meer? Die Here het presies gegee wat hy gevra het. Maar toch is hy nie dadelik opgewonde en slaan die goue ringe in haar arm en in haar neus nie. Nee. Hy maak eers seker, en dis baie belangrik dat ons dit raak sien. Vers 21 is spesifiek daar, hy het haar stil dop gehou om te sien of dit regtig die antwoord van die Here af was. En kyk, daai meisie moes gewerk het. 10 kamele, en 'n kameel drink baie water. Sy moes seker 30 of meer keer haar kruik gaan volmaak het en weer leeg maak het. Als op 'n drafstap, so lyk dit uit die Bybel uit. Nie net gasvry nie, gesond en sterk om hiermee te kan volhou, vol ywer. Na soveel werk is die slaaf beïndruk. Sy sê gunsies soos geen ander nie. En daarom dan die geskenke wat hy vir haar gee. En nog net een ding om van seker te maak. Wie se dogter is jy? Want die vereiste is dat Abraham gesê het dit moet van sy familie wees. Nou ja, sy is die kleinkind van Abraham se broer. En die res, soos hulle sê, die res is geskiedenis. Toch is daar een vraag om te vra. Hoe is dit dan dat die slaaf en Rebekka en haar familie dadelik geweet het, dis van die Here af? Dis nie sommer net sommer nie. Moet nou nie te gou wees om te dink dat dit is omdat God onmiddellik sy gebed vervul het en vir hom hierdie teken gegee het nie. Sekerlik het dit 'n rol gespeel.
Maar daardie gebeure, daardie antwoord op sy gebed het plaasgevind binne die konteks, binne die geheel van hulle geloofslewe. As jy so teken sommer net uit die bloute uitgehaal het, dink jy dit nou sou hulle oortuig om haar die vreemde in te stuur saam met 'n slaaf? Nee. Die hele konteks van 'n geloofslewe, van God se roeping, van God se vervulling van sy beloftes, van God se bewaring en dan uiteindelik hulle verwagting dat God sal hulle voorspoedig maak en dan die gebed daarmee saam, is dit asof die gebed maar net bevestig of God se teken op die gebed sy antwoord maar net bevestig dit wat hulle reeds verwag. Dit speel 'n rol, maar op sy eie alleen sou dit nie water dra nie. Hy sou op 'n ander manier ook by haar kon uitkom. Dit werk nie altyd so dat God sulke tekens gee wanneer mens vra nie. Hy kon daar in die stad gesoek het na Nahor. Hy sou by Nahor se familie kon uitkom en op 'n ander manier kon hy ook by Rebekka uitkom. Maar in hierdie geval het God dit op hierdie manier laat gebeur. Hy doen dit nie altyd so nie. Hoe weet ons wanneer ons 'n besluit moet neem of dit van God se wil is? Wat is God se wil? Moet ek A kies of B? Moet ek die aanbod aanvaar of nie van die hand wys? En daardie besluit, daardie vraag, kan ons nie losmaak van die res van ons lewe nie. Is dit nie verbaasend dat mens partymal met mense te doen het, wat deur hulle lewe geen saak het met wat God wil nie, maar as hulle besluit moet neem, dan wil hulle weet, wat is nou God se wil? Hoekom is hulle nou daaroor bekommerd? Dis amper wat jy wou vra. Hoekom nou die gesoek na uitkomste om te weet wat God wil, terwyl hulle in die res van hulle lewe nie eintlik daarmee saak het nie? Dit pas tog nie. Nee, ons moet na ons hele lewe kyk voordat ons nog by die besluit kom. Ons moet eers die groter prentjie raak sien. En daarom wil ek dit juist vandag doen. Soos wat mense na 'n skildery toe aanstap en van ver af eers 'n bietjie meer in die algemeen sien en dan nader kom om die detail te sien. Die groter prentjie is eers, is my lewe binne God se wil wat hy het vir elke mens. Lewe ek in harmonie met hom en wat hy vir my wil, dan is dit logies dat ek ook vra in hierdie besondere besluit. As ek in harmonie met sy wil lewe, dan is dit ook logies dat ek verwag dat hy my sal help met hierdie besluit op verskillende maniere. Wat is dit wat God wil hê vir ons? Vir alle mense. In die eerste plek wil God dat ons gered sal wees en verlos sal wees van sonde, skuld en die verwydering tussen ons en hom. Die woord leer dit baie duidelik. 1 Timoteus 2 vers 4 wat sê God ons verlosser wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. In 2 Petrus 3 vers 9 wat sê hy is geduldig met julle. Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dis wat God wil hê. Dat ons gered sal wees. Verder wil God hê dat ons onder heerskappy van die Heilige Gees sal lewe. Nie meer sal doen en sal leef soos ons wil nie. Is toch onsinnig om nou by 'n bepaalde besluit te wil vra wat God se wil is, as ek in die res van my lewe nie onder heerskappy van die Heilige Gees wil lewe nie. Die lewe is tog baie belangriker as elke enkele besluit wat ek moet neem. In Galasiërs 5 vers 16 en vers 25 lees ons wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan ook ons gedrag en dan kan ek sê en besluite bepaal. En wanneer ons onder heerskappy van die Heilige Gees lewe, dan wil God hê dat ons heilig sal lewe. Dat ons nie vrede sal maak met sonde nie. Want ons is dit sal uitsoek en sal teenstaan en hartseer daaroor sal wees en met ywer daarteen sal beklei om dit in sy krag te wil oorwin. Wat help dit om te vra wat God se wil is in 'n bepaalde besluit as daar goed is wat jy van hom weet en dit nie doen nie? Moet jy dan nie bluf met die vraag oor wat moet ek nou besluit, wat is sy wil in hierdie besluit? In 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê hy, dit is die wil van God dat julle heilig sal lewe. God wil ook hê dat ons onderdanig sal wees aan hom en aan al die magte en beheer wat hy oor ons stel. Wat help dit om te vra wat God se wil is by 'n besluit as jy nie onderdanig wil wees daaraan nie? Want partymal is dit juist ander om jou, die owerhede wat hy gebruik om sy gesag op jou uit te oefen, om vir jou geleenthede te gee of toe te maak. Petrus 2 vers 13 lees ons, omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Maar ook in die gemeente aan mekaar, Efesiërs 5 vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Wat help dit om te vra na sy wil, as jou lewe vol opstandigheid en selfhandhawing is? Hy wil hê ons moet onderdanig wees. Partymal wil hy hê dat ons selfs sal moet ly en swaar kry, dat dit deel is van sy wil vir ons. Dat daar inderdaad geleenthede is wanneer hy wil hê ons moet swaar kry omdat ons die regte besluite geneem het. In Petrus 3 vers 17 wat sê, as dit die wil van God mag wees, dat jy moet ly wanneer jy goed doen. Verder wil God hê dat ons dankbaar sal wees. In alle omstandighede, wanneer dit ons goed gaan en wanneer dit met ons swaar gaan. In 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê hy, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dankbaar vir verlossing, dankbaar vir die harmonie wat daar is tussen jou en God deur Jesus Christus, 'n harmonie wat vir ewig is. Selfs al sukkel en jy stoei jy met 'n tydelike swaar kry. As jy nie in hierdie wil van God jou lewe vestig nie, dan maak dit nie sin dat jy vra wat God se wil is in 'n bepaalde besluit nie. Maar wanneer jy dit soek, wanneer jy so vir hom wil lewe, terwyl jy dit doen, verander hy jou, soos wat ons in Romeine 12 vers 2 lees. Julle moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan, en luister mooi, dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wanneer hy jou gedagtes verander het, wanneer jy dit nalaat, ag najaag om so in sy wil te lewe, dan verander hy dit waaroor jy dink. En hy verander wat jy dink. Jou oogmerke verander, jou doelwitte verander. Anders as die wêreld kan jy dan onderskei wat die wil van God is, omdat jy in sy invloedsfeer lewe, in sy dampkring is. Eers dan kan jy vra, help my om te onderskei wat U wil is in hierdie bepaalde saak. Sien jy dat die vraag oor hoe moet ek weet in 'n besluit wat God se wil is, dat daai vraag nie eers op die tafel kom wanneer jy by 'n besluit kom nie. Maar dat die werk om God se wil te ken, dat dit jou hele lewe inneem. Lank voor daar besluite op jou tafel is en ook in die tye tussenin wanneer jy nie met besluite gekonfronteer word nie, is jy besig om te leer en te lewe saam met hom, dat jy 'n fyn sensitiewe oor optel om sy woord, om sy boodskap, om sy insettinge te hoor. Meer as wat enige mens kan verduidelik. Moenie wag vir die besluite om te soek na God se wil nie. Lewe so. Nou goed. Nou kan ons 'n bietjie nader staan na die besluite self toe. Wanneer my lewe in perspektief met God is en in sy in harmonie met sy wil is, dan is sekerlik die eerste ding wat ek vra in elke keuse wat ek moet maak is, wat is die impak van hierdie keuse op daardie goeders? Hoe sal die keuse wat ek nou maak my heiligheid beïnvloed? Want dadelik val daar 'n klompie goeders uit, nê? Waarheen gaan ek so laat in die nag? By wie gaan kuier ek? Na wie loer ek? Om heilig voor God te lewe, maak al klaar 'n baie klompie besluite vir jou baie duidelik. Die vraag wat iemand onlangs gehad het, ek het verlede week daarna verwys, werksaanbod na Saudi-Arabië toe. Om daar te gaan lewe, weg van 'n gemeente af, weg van gemeenskap van heiliges, waar ek dit nie openlik kan belewe nie. Wat sou die impak daarvan wees op my geloofslewe en veral wat sal die impak wees op my kind se geloofslewe? Dit is deel van wat ek dan vra en wat my help in my besluitneming. Maar behalwe dit is daar 'n paar ander dinge wat bykom. Gaan klop aan by raadgewers. Maar nie by die wêreld nie, selfs al is hulle familie. Nee, by mense wat saam verander is om in God se wil te lewe. Mense wat ook in ander denke na die wêreld kyk. Wat ook 'n lewe van redding en heiligheid en heerskappy van die Heilige Gees lewe. Spreuke 11 vers 14 sê, sonder oorwoe leiding val 'n volk. Die redding lê in baie raadgewers. En luister dan met onderdanigheid. Luister nie net wat hulle sê en hoe hulle dit sou sê nie, maar probeer by hulle verby luister, want eintlik is jy op soek na God se stem. Wat is hy besig om deur hulle vir jou te sê? Kan jy dit dalk hoor? 'N derde ding kom by. Kyk na die omstandighede. Ons bely dat God in beskikking het oor alles wat gebeur. Party my laat hy dinge toe. Maar selfs dit is daar om sy heerlikheid en sy beheer te wys. Watter omstandighede gee hy vir jou? Watter geleenthede gaan oop en watter gaan toe? Spreuke 3 vers 17 en 18 wys baie duidelik dat 'n mens moet mooi kyk na die omstandighede om jou en dat jy dit nie moet miskyk nie. Dis byvoorbeeld hoe ons besluit het in 2002 om Durban toe te kom. Na 'n baie moeiliker pos met baie minder salaris. Vir maande was ons gedurig in gesprek met die Here om te sê, ons het uitkoms nodig, ons moet ergens heen, maar ons weet nie waarheen nie. En die een deur na die ander bly toe, en skielik, toe maak hy dit oop. En letterlik alles vals eensklaps in mekaar. Soos die ou gesê het, toe Moses die water laat oopgegaan het, toe hy die verhaal vertel, die ou jong, toe sê hy, Great National Road. So maak die Here dan dit oop voor jou, en dan vraag jy, is dit die Here wat so sê? Is dit die Here wat die geleenthede vir my oopmaak? Soms doen hy dit nie so nie. Soms maak hy die deure eers oop nadat jy die besluit geneem het. Soos die voorbeeld van 'n man wat weg is by sy werk as gevolg van die onetiese praktyke wat hy nie kon regstel nie. En eers nadat hy daar weg is, sonder enige inkome, maak die Here die deure oop. Maar partymaal help die omstandighede. Natuurlik die heel belangrikste is jou gesprek met God deur jou hele lewe en spesifiek wanneer jy besluite moet neem. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê dit mooi so. Hy sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dit was presies wat Jesus Christus self ook gedoen het. Ons lees in Lukas 7 vers 12 dat hy die nag voordat hy sy disippels uit daardie 12 apostels gekies het, het hy die heel nag in gebed met die Vader deurgebring. Ek praat nie hiervan net tekens vra nie. Praat bloot met God. En vra dat hy jou sal lei, op watter manier hy dit ook al sou doen, dat hy jou sal voorgaan. En let dan op. Luister fyn, want jy weet nie van watter kant af hy vir jou gaan help met 'n antwoord nie. Verwag sy antwoord. Dit was my 'n geweldige worsteling jare terug toe ek moes besluit, moet ek aansoek doen om predikant te word of nie? En in daardie gesprekke het ek vir die Here gevra, oortuig my. Laat iets gebeur wat vir my sal seker maak. Ek wil nie hierdie pad loop omdat ek dink dis 'n goeie idee of om my met ander so dink nie. En weet jy, dis eers seker 18 maande later wat hy vir my so duidelik gewys het. Met ander mense en ander dinge se impak op my. En toe ek gaan toets, want soos die slawe ook om my seker maak, is dit regtig van die Here af hierdie? En toe ek gaan toets met my geloofsvader om Koos van Rooi, toe sy antwoord so tekenend. Jy het die Here iets gevra, lyk my hy het jou 'n antwoord gegee. Praat met die Here en luister dan fyn, want hy gaan jou nie antwoord soos wat hy iemand anders antwoord nie. Ons loop nie dieselfde pad as wat hierdie slaaf verloop het nie. Partymal kan ons, maar die Here werk met ons uniek. Nou goed. Wat dan nou van spesifieke tekens? Wie hoef maan tot versigtigheid. Wees baie versigtig. Om vir God voor te skryf hoe jy moet antwoord. Wees veral versigtig, en dis hoekom ek liefst daarvan sal wil wegbly, want dit is baie moeilik om te weet of dit wat jy dan nou as 'n teken sou sien, of dit regtig van God af is. Selfs daardie teksvers wat by jou gedagtes opkom, wees versigtig. Die duivel gebruik ook die Bybel. Onthou jy hoe die slaaf stil gaan sit en kyk, is dit regtig die Here se antwoord? Al het hy nou net die gebeure gehoor uitspeel wat hy vir God gevra het, gaan hy nog steeds stil sit en hy kyk mooi. Een van die gevaarlike dinge van 'n teken vra is asof jy dan die verantwoordelikheid om 'n besluit te neem op God se skouers wil sit. Terwyl hy eintlik vir jou toerus met sy beeld geskape, jy as gelowige met die Heilige Gees wat in jou lewe, jy het die verantwoordelikheid om die besluit te neem. Dit laat my dink aan my oupa se antwoord altyd oor goeie raad het hy gesê. Die beste ding van goeie raad is dat jy self kan besluit wat om daarmee te doen. En dat hy daarby bygevoeg, maar dan moet jy self die verantwoordelikheid daarvoor dra. Volg jy goeie raad, loop jy agter 'n vals teken aan, dan is dit jou domheid. Dan voel jy, volg jy slegte raad, presies. Volg jy slegte raad, loop jy agter 'n verkeerde teken aan wat jy dink nou die wonder is, dan is dit op jou. Maar luister na die goeie raad. Luister en bevestig dat jy die Here se stem hoor. En neem dan daai verantwoordelike besluit. Verheerlik hom in jou onderdanigheid, in jou volg van die Heilige Gees. Onthou altyd wanneer ons met tekens te doen het, dat God se woord, die Bybel, is die enigste en die vaste maatstaf waarmee ons alles moet meet en oorweeg en toets. Paulus skryf in 1 Korintiërs 14 vers 37 en 38, dat enige mense woorde, watter profetiese uitspraak jy dalk ook sou hoor, watter teken jy ook al sou sien, wat jy ook al in jou sou ervaar, dit is alles onderhewig aan God se geskrewe woord. Doen daai toets. Ondersoek dit. Jy moet nie dit op jou eie doen nie. Ons kan nie op ons eie insigte staat maak nie, het ons gelees in Spreuke. Nee. Gebruik God se rigters. Gebed die Heilige Gees, sy woord en ander wat saam met jou in die dampkring van God se wil lewe. Nou, daar is baie wat mense nog kan sê, maar ek dink ons moet begin klaarmaak. Kom, ek noem net nog twee dinge. Wanneer 'n mens kom by keuses van loopbaan, van vakke, dan is daar 'n paar wyshede, hierdie kom nie net so uit die skrif uit nie, maar hier is 'n paar wyshede wat mense gedagte moet hou, waarvan die beginsels ons in die skrif vind. Kyk na die behoeftes van die samelewing. Moenie begin by wat jy wil hê en wat die wêreld dink en wat die grootste eer en die meeste geld vir jou sal gee nie. Wat is die behoeftes in die samelewing en watter gawes en talente het God vir jou gegee? Want alles staan binne waarvoor roep hy jou? En nie waarvoor sal mense jou die meeste eer nie. En dan laastens, gee jouself ruimte om God se wil te hoor voordat jy besluite moet neem. Moenie onnodig jaag om 'n besluit te neem as daar nie 'n rede is dat jy nou spesifiek die besluit moet neem nie. Neem 'n seisoen. Luister na hom. Hy sal vir jou vrede gee. En as jy die besluit moet neem, onthou, baie besluite kan mens stapsgewys neem. Baie keer werk dit so met besluite, dat dit is soos 'n paadjie wat jy loop in die mis in die berg, waar jy eers soos wat jy die paadjie loop, en terwyl jy hom loop, word dit vir jou al duideliker terwyl jy gaan. Baie gebeur dit, dat mense in 'n bepaalde vakrigting kies om te gaan studeer, en na 'n jaar agterkom, nee, dis nie die een nie, en dan verder skuif, en dan by die een kom wat dit is. Dis jammer as dit so gebeur, maar dis nie die einde van die wêreld nie. Toch is dit mooi, dat dit nie meer is vandag, soos in ons tyd, toe ons jonk was, as jy eenmaal een loopbaan gekies het, en as jy die rest van jou lewe daarin vasgevang nie. Nee, ons kan die Here se pad loop, soos wat dit vir ons oopgaan. Nou goed, dis seker genoeg gesê. Ek hoop jy het vandag agtergekom uit die woord uit. Dat wanneer ons vra wat is God se wil in hierdie besluit, dan kan ek nie by hierdie besluit gaan stilstaan en net na hom kyk nie. Ek moet begin in my hele lewe, moet ek in die dampkring van God se wil lewe. Hoekom? Want dis waar God se kinders is. Ongeag of daar 'n besluit op die tafel lê of nie, dit gaan oor redding, oor heerskappy van die Heilige Gees, 'n heilige lewe, onderdanig, selfs al moet ek lei, dankbaarheid en vreugde. Dis die fondasie wat in plek moet wees, en eers dan vra ek, Here, help my, om in elke besluit wat ek neem, U wil te doen. En partymal antwoord hy jou op hierdie manier en ander keer op 'n ander manier. En partymal antwoord hy jou deur jou niks te sê nie, want jy moet self die besluit neem en al twee is alraait. Vertrou op die Here. Moenie angstig raak nie. Wees rustig. Hy sal jou lei. Vra hom en vertrou hom terwyl jy jou hele lewe inrig om in sy wil te lewe. Want ons lewe nie meer vir onsself nie. Ons lewe vir Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, die dood oorwin het en opgestaan het. So skryf, lees ons in 1 Korintiërs 5. Mag jou besluite na die tyd ook so mooi lees oor hoe jy die Here gehoor het en gehoorsaam. Kom ons vra hom daarvoor. Onse Vader, U weet hoe besluite ons partymal heeltemal van ons kassie kan laat afval. U weet hoe ons partymal angstig raak, verbouereerd, en hoe ons soos 'n hond sy eie stert jaag aan in die rond te gaan. Wil U ons leiding gee deur ons hele lewe oor hoe ons moet lewe. Help ons om ons ore oop te hê en U te hoor. Deur die woord, deur ander se insette, deur gebeure in die wêreld. Maak ons oë en ons ore oop, Here, maar maak ons harte oop om U regtig in diepte te ervaar en te hoor dat daar 'n vrede in ons kom. Maar Here, gee ons dan die gehoorsaamheid. Gee vir ons die durf en die waagmoed om te doen wat ons oortuig is U voorroep. Waar U ons gebruik om ander te begelei in hulle besinning van wat U wil is, gee vir ons nederigheid. Geef ons wysheid en help ons om te weet dat dit hulle is wat self moet besluit, maar dat U ons dalk gebruik. Help ons, Here, sodat ons besluite, soos ons lewe, U sal verheerlik. Amen.